зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами Оксана Корчевська. Всіх вітаю! Доброго всім Божого ранку! А в цій програмі ми традиційно запрошуємо цікавих людей, які мають чим поділитися, чи то досвідом своїм, та цікавим, чи якоюсь корисною наукою. І сьогодні зі мною в студії гостя, яка має чим поділитися і досвідом, і наукою, це клінічний психолог Олена Михайлюк. Вітаю вас, Олено!
Вітаю, Оксана! Дякую, що запросила.
Дякую, що погодилися. Та? Друзі, мабуть, кожному з вас хоча б раз в житті доводилось зустрічати людей, після спілкування з якими якось так, не таке було, м'яко кажучи, неприємний такий осадок. Та? Тобто, ніби таке відчуття, ніби тебе якось не почули, використали, знецінили, та? Змусили сумніватися у власних почуттях, а часом навіть у власній адекватності. Та? Ми часто так називаємо людей просто там егоїстами, та? Або просто важкими людьми. Але інколи за такою поведінкою стоїть явище набагато серйозніше. Та? Ми будемо про це говорити. І це явище називається нарцисичний розлад особистості. Та? Ми сьогодні будемо говорити про нарцисів. Та? І я передаю вам слово, Олено. Хто такі нарциси, чому ми маємо, чому ми взагалі ними так зачаровуємося часом, та, і чому варто взагалі про них знати?
Так, дякую, Оксана, і мені дуже сподобалось, як ви представили тему, тому що дійсно те, що ви описуєте, часто відчувають люди, і їм важко зрозуміти, тому що людина, яка психічно адекватна, так, людина, в якої є цінності, яка хоче бути доброю до всіх навколо, вона схильна часто виправдовувати поведінку інших людей. І це прекрасно, що ми здатні на це. Проте ось тут і криється оця небезпека в тому, щоб не помітити вчасно, що людина, з якою ви маєте справу, це людина, яка оперує всередині геть за іншими законами, за іншими правилами. Тому так, як клінічний психолог, я хочу спочатку також окреслити, чому це важливо, на мій погляд, саме для віруючих людей. Для людей, які думають, що ну як же ж в церкві ми можемо зустріти людину, яка абсолютно не відповідає всередині нашим цінностям, нашим віруванням. Справа в тому, що нарцисичний розлад особистості робить людину вкрай маніпулятивною. І людина завжди, коли вона кудись приходить, вона шукає вигоду. І цих людей дуже приваблює вразливість. Не для кого не секрет, що, на жаль, часто ми приходимо до Бога в моменти, коли нам дуже погано. Та? От коли людина добра, вона може якраз таки так бути більш в такому мирському житті, любити, так би мовити, такі мирські цінності і не думати про вічне. Але ось стається щось в неї важке, втрата близької людини, або залежності, залежності в сім'ї, або певна просто втрата сенсу. От людина переживає певну кризу ідентичності. І тоді вона йде до Бога. Вона йде до Бога, і це ж не тільки Бог, храм і вона, це також люди поруч з нею, це її брати і сестри. І ось тут ці люди, вони, на жаль, такі так звані соціальні хижаки. Тобто вони бачать інших людей як ціль. Ну і ви розумієте, що, по-перше, вразлива людина – це ціль, а також людина, яка схильна бачити в інших лише добре. Це так звана проекція. Та? В психології проекція – це психологічний такий механізм, коли ми дивимося на іншу людину і проєктуємо на неї те, що в нас є всередині. Саме тому, коли людина сама по собі хижа і неправедна, вона постійно це бачить в інших людях. Навіть ви можете побачити людей, які постять в себе в соцмережах, та ті фрази, як «людина людині вовк». Тобто, здавалось би, та, чому такий, такий мезантропічний погляд, та, такий людоненависницький погляд? Тому що людина відчуває всередині, що вона саме так ставиться до людей. І їй важко повірити, що може бути інакше. Тепер хочеться розказати трошечки теорії. Що таке нарцисичний розлад особистості? Я думаю, що всі слухачі знають, точно чули хоча б раз такий термін, наприклад, як шизофренія або біполярний розлад. Так? І це ментальний розлад, це психічне захворювання. Але це дуже відрізняється від розладу особистості. Тому що якщо дуже просто, щоб вас, так би мовити, не втомлювати, щоб перейти до суті, шизофренія або інший психічний розлад – це те, що з людиною сталося. А розлад особистості – це те, якою людина є. Це стійка патологічна структура характеру. Ота, от як люди кажуть в народі, характер в неї такий. Та? Коли ми кажемо характер, ми маємо на увазі звична поведінка, звичні реакції і шаблони мислення. От розлад особистості – це якраз таки те, якою людина сформувалася. І відповідно людині буде дуже важко, а іноді і неможливо змінитися. Тому що психічні розлади наразі вони лікуються, тобто вони піддаються стійкій ремісії. При належному лікуванні, при підтримці людей, коли людина приходить у тому числі до церкви і зустрічає своїх єдинодумців, тих, хто готов її підтримувати, у нас тут можемо спостерігати, що людина може вийти в настільки стійку ремісію, що якщо ви не знаєте нічого про неї, вам здасться, що ну, це, знаєте, найадекватніша, найпрекрасніша людина, яку ви тільки бачили. З розладом особистості все набагато складніше, тому що змінити свій характер, це треба мати що? В першу чергу, волю і бажання це зробити. На жаль, у людини з нарцисичним розладом особистості немає потреби. І я зараз поясню, чому. Отже, цей розлад особистості, він характеризується, нарцисичний, 9 ознаками. Ми не будемо називати кожен із них, але ми пройдемося по основним. І почнемо ми з відчуття грандіозності. Дивіться, насправді, незважаючи на те, що однією з найважливіших цінностей в християнстві це є смиренність, так, бути humble, як по-англійською буде це, бути смиренним, так, бути скромним. Але все ж таки, якщо людина, наприклад, говорить, що я зробила ось це, я досягла цього з Божою поміччю, наприклад, за допомогою там моєї підтримки, але тим не менш, я не бачу нічого поганого в тому, щоб не боятися заявляти про свої якісь здобутки. Таким чином...
І церква це так. Якраз дозволяє, угу. Та? Тобто ми маємо бути вправді перед собою.
Угу. Так, супер. Тобто десь сказати, що та ні, я нічого не зробив, не зрозуміло тоді, а яка буде мотивація у людини рухатись далі? А тут ми бачимо грандіозність в якому сенсі? Людина вважає, що вона особлива, тому що вона – це вона. Та, є отака певна ірраціональність, незрозуміла, на чому це базується. Також ми бачимо тут визвеличування себе за рахунок приниження інших. Бо людина може сказати, я гідна людина, і ти гідна людина. І це, до речі, з точки зору транзактного аналізу психології, позиція «я окей, ти окей». Це прекрасна позиція. Я себе сприймаю як гідну людину, і тебе сприймаю як гідну людину. Тут же у нас є, що я то окей, а от ти, скоріше за все, не окей. І, відповідно, ставлення до людей буде відповідним. Знаєте, от ті, хто з ваших слухачів знайом з термінологією комп'ютерних ігор, там є таке поняття як NPC, non-playing character. Тобто це от в грі персонаж, за якого ніхто не грає. Це просто комп'ютер створив цей персонаж, і там немає за ним живої людини. Саме так бачить нарцис інших людей. Він бачить людей як декорації. От умовно, знаєте, як казав Вільям Шекспір, що весь світ театр, ми всі в ньому актори. І він головний персонаж, а всі навколо не просто другорядні персонажі, всі навколо декорації. Як ми ставимось до декорації? Ми використовуємо їх. У людини з нарцисичним розладом особистості знижена емпатія. Іноді вона взагалі відсутня. Оця здатність відчувати біль іншої людини, розуміти, що в тебе можуть бути свої біди і проблеми, але у цієї людини так само можуть бути і проблеми, і свої якісь переживання. І вони насправді є не менш глибокими та важливими, тому що ми всі люди. От оскільки у цієї людини відсутня емпатія, і саме емпатія, є таке поняття, емпатія афективна, тобто от справжні переживання чужих страждань всередині, те, що людина не осмислює, а відчуває. Є у нас так звана когнітивна емпатія. Це коли людина, от, наприклад, я на вас, Оксана, подивлюсь і побачу, що ви засмучена. Я можу при цьому не відчути до вас ніяких людських переживань, але ж я считаю вас, і тоді, відповідно, я буду поводити себе так, ніби я вам співчуваю, але я просто лише це побачила, я це не відчула. І от, знаєте, є такий феномен, коли, наприклад, людина, не дай Боже, втрачає зір. Що ми бачимо в результаті цього? Часто у людини загострюється слух. Тобто вона починає краще чути, ну тому що просто організм, тіло, мозок адаптується. Так само і у людей з нарцисичною розладом особистості або акцентуацією, що означає в них надмірно багато цього, ми побачимо загострення когнітивної емпатії. Тобто ці люди дуже добре вдають із себе дуже добрих і щирих людей. Іноді вони навіть вдають краще, ніж людина, яка вам щиро співчуває. Як це виглядає? Ну, дивіться, ми, напевно, дивимося фільми всі. Там хтось дивиться фільми одного жанру, хтось іншого. Давайте уявимо собі типову романтичну комедію. Якщо у нас чоловік зізнається у коханні жінці, це завжди буде під дощем, це завжди будуть якісь дуже красиві слова, грає романтична музика. В житті, як правило, ж не так. Зустрічаються двоє людей, і вони можуть один одного щиро любити, але це не буде виглядати так помпезно. Нарциси – це певною мірою імітатори. Саме тому, на жаль, є величезний ризик, коли вони потрапляють у стіни дуже чесних організацій, дуже духовних. Це може бути не тільки церква, це може бути благодійні фонди, це може бути волонтерські якісь організації. Вони будуть там праведніше, як то хтось каже в простонароді, святіше Папи Римського. Так? Тобто це звучить так, ніби от всі кажуть, Боже, ну така людина, ну просто, от ви знаєте, свята людина. Оце те, що має насторожити. Тому що реальна людина, вона є не без недоліків. Вона десь може щось не так сказати, потім вибачитись, осмислити свою поведінку. Це робить її живою. Живий, значить, не ідеальний. Нарцис – це дуже часто людина, яка актор. І саме тому, незважаючи на те, що всередині немає щирості, ззовні це виглядає дуже часто як найщиріша, найнеймовірніша людина, яку ви зустрічали. Якщо ми будемо говорити про інші також ознаки нарцисичного розладу, ми можемо побачити заздрість. Заздрісті буде багато до успішних людей, до людей, які, на її думку, мають щось, чого в неї нема. І, до речі, на жаль, це ніколи не буде заздрість до добрих людей. Це не буде заздрість до милосердних людей. Це вони частіше сприймають як слабкість. Також іноді у нарцисів, особливо грандіозних, є так званий відчуття, що тобі заздрять. Знову ж таки, повертаємось, проекція. Так, я заздрю, не можу це визнати, вважаю, що всі заздрять мені. Часто вони можуть вам, як тільки вони, наприклад, приходять в ваше життя, вони можуть вам почати жалітися, що ось ці з ним поступили, вчинили погано. І ті, і ви перший час можете навіть дуже відчувати багато співчуття до цієї людини. Бо ви ж дивитесь на цю людину і думаєте, ну така прекрасна людина, як же в неї може бути стільки недругів, стільки ворогів. Також ми тут бачимо величезну кількість маніпуляцій. Маніпуляції – це той психологічний вплив, непрямий, який вони вчиняють по відношенню до людей, яких вони відчувають або вразливими, або потрібними їм. Маніпуляції бувають дуже різними. Я скажу, напевно, про найулюбленіші, я маю на увазі у нарцисів. Перше – це такий термін, можливо, хтось його вже чув, це газлайтинг. Це викривлення реальності. Дивіться, знову ж таки, повертаючись до того, що всі ми люди, і це означає, що ми не ідеальні, і в нас є певні обмеження, то виходить, що коли ми, наприклад, щось запам'ятали, а нам кажуть, ні, було не так, ти просто не пам'ятаєш правильно цю розмову, адекватній людині вона схильна сумніватися в собі. От вона може думати, так, ну, може, я дійсно щось неправильно запам'ятала. Якщо ти точно впевнений чи впевнена, що було ось так, можливо, ти прав, можливо, я щось забула. Але ж, ви розумієте, все має накопичувальний ефект. Чим частіше ця людина поруч з вами, і чим частіше вона ставить під сумнів вашу пам'ять, ви починаєте сумніватися в собі. Саме тому газлайтинг набагато більш підступний, ніж брехня. От якщо вам хтось збрехав, і ви з часом зрозуміли, що це була брехня, це змушує вас сумніватися в цій людині. А газлайтинг змушує вас сумніватися у самому собі. Далі це може бути, наприклад, людина з вами пожартувала. І, чесно кажучи, пожартувала з вами жорстоко. І ви думаєте, як же ж так? я ж думала, що ми друзі. Ви кажете їй про це. На що людина вам каже? Ой, ти така чуттєва, з тобою навіть не можна пожартувати. Ну, невже... Невже тобі так важко просто посміятися зі мною? Ну, навіть якщо, наприклад, та, і ти, і я віруюча людина. Ну що, хіба не можна жартувати? І людина думає, ну дійсно жартувати ж можна, в принципі. Немає ж нічого в цьому такого. Проблема в тому, що таким чином з кожним разом ваші особисті кордони пригнічують, пригнічують і пригнічують. Що ще ми тут бачимо? На жаль, нарциси, вони... часто себе ведуть як сканери. Тобто вони сканують людину і знаходять її найбільші вразливості. Наприклад, у людини є підвищене почуття провини. Це може бути зовсім непогано, це робить нас совісними, це робить людину сумлінною, це робить людину обачною у тому, як вона ставиться до інших. Але цим, на жаль, можна маніпулювати. Наприклад, якщо людина відчуває почуття провини, вона там, ой, вибач, тобі точно було добре? То от нарцис починає казати, якщо б ти була моєю подругою, ти б так не вчинила. Ти мене тільки що дуже сильно образила. І людина починає, знаєте, от маніпулювати цією провиною, винуждаючи іншу людину постійно пробувати їй догождати. А наша свідомість працює як? Якщо ми концентруємось на чомусь одному, ми автоматично не так сильно концентруємось на чомусь іншому. І коли ви постійно намагаєтесь комусь догодити і спокутати якусь провину, якої насправді нема, ви не помічаєте, як ця людина все більше і більше насправді має провину перед вами. Ви просто не можете на це звернути увагу, тому що ви сильно-сильно заклопотані тим, щоб ця людина перестала на вас ображатися. Що ще ми будемо бачити? Тріангуляція, побудування трикутників. Ці люди часто починають затягувати у ваші взаємовідносини інших людей. Ну, наприклад, вони кажуть, да, от ти до мене непогано ставишся, але вчора я розмовляла з, наприклад, Марією, і вона виявила до мене набагато більше поваги. І я не можу зрозуміти, чому. Ну, невже якось, можливо, Марія просто краща людина за тебе? Ясно, що я зараз це дуже сильно спрощую. Ці люди, знову ж таки, дуже маніпулятивні, і, відповідно, як це сказати, буде іноді важко навіть в моменті зрозуміти, де саме відбулася ця маніпуляція. Але ви з часом будете постійно відчувати себе гіршими за інших, і, що найгірше, ви почнете себе порівнювати з іншими. Ви будете постійно дивитися на когось і думати. Наприклад, якщо нарцис – це ваш партнер, ви почнете порівнювати себе у плані зовнішньої, у плані якихось здобутків. Іноді, на жаль, патологічний нарцис – це чийсь батько чи мати. Я думаю, що ми всі пам'ятаємо такий полужарт, який звучить як «син маминої подруги». Так? Це коли хтось, наприклад, от син маминої подруги, в нього все краще, в нього більша зарплата, в нього більший будинок, в нього красивіша дружина. От скажіть мені, хто це придумав? Я вам скажу, я думаю, що це придумала мати, яка є патологічною нарцискою, тому що вона постійно порівнює свого сина.
Але, можливо, не завжди. Просто я собі так згадую теж і своє дитинство. Ну, я точно знаю, що моя мама точно не нарцис. Але, можливо, ми маємо теж якісь такі, можливо, трошечки такі нарцисичні якісь там особливості, характеристики. Це, мабуть, не робить нас нарцисами. От я хотіла теж вас це запитати.
Так, так, звісно.
Бо деякі речі, наприклад, таке як заздрість, я думаю, що це кожен відчуває час від цього, від часу. Просто одна справа відчувати і щось з цим робити, вправді перед собою стати, що я не хочу заздрити. І зовсім інша справа, коли вже щось дійсно робити, якісь негарні речі тій людині.
Абсолютно, Оксана. Дуже дякую, що ви це запримітили, тому що іноді в потоці мовлення забуваєш це зазначити, і це дуже важливо. От дивіться, давайте порівняємо психіку певною мірою з банкою фарби. Настільки ті, хто нещодавно робили ремонт, знають, що якщо ти вирішив пофарбувати стіни, ти прийшов в магазин, ти, скоріше за все, тобі придадуть білу фарбу. Просто далі ти вже її купуєш колорант, і ти починаєш її якби мішати і знаходити той колір, який тобі потрібен. Якщо ви зайдете в епіцентр, ви побачите, наприклад, баночку червоного колоранту. Він дуже-дуже такий яскраво-червоний. Але більшість з нас не хотіли б мати такі стіни, так? Вони куплять цей червоний колорант і додадуть його зовсім трошечки, і це буде такий блідорожевий колір, але там все ще буде цей колорант. Або ми купимо 10 таких банок колоранта, і тоді у нас буде насичений, дуже такий темно-темно-червоний колір. Це все ще той же самий колорант. Питання завжди у співвідношенні. Звісно, неможливо прожити це життя, щоб ні разу не подумати, у цієї людини оце вийшло, в мене ні, і мені якось цим, мені хочеться це мати. Або порівняти когось з кимось, сказати, от слухай, от я от ходила в гості і побачила, от мені б хотілося, щоб можливо, да? Тобто ми ж не можемо зрозуміти, що добре, що погано, якщо у нас немає прикладу, да, якогось орієнтира. Але тут ми говоримо про те, наскільки це неадекватно. Порівнювати постійно когось, при тому це виглядає іноді, доходить до абсурду. Вас порівнюють сьогодні у тому, наскільки ви спортивний, а завтра вас порівнюють у тому, наскільки ви академік. І ви постійно програєте, да? Тому що якщо ви десь реалізуєтесь в одній сфері, це означає, що ви не можете бути найкращим у всьому. І от син маминої подруги, це ж, знаєте, як це сказати, в гуморі є оця гіпербола, тобто це перебільшення. І син маминої подруги – це такий збірний образ, скоріше за все, людей, яких порівнювали постійно з друзями маминих подруг, і це завжди були, скоріше за все, різні друзі. Тобто в залежності від того, коли їм це було вигідно.
Дякую, але це ви так зараз сказали про такого грандіозного, та, от нарциса, тобто людина, яка от, ну, конкретно виражений, але є так званий такий прихований нарцист, і їх значно більше, на мою думку. Як виявити взагалі таких людей? Ну, тобто, часом така людина виглядає, до речі, дуже емпатичною, якби вона дуже багато може робити добра, наприклад, і правильно ви сказали, дуже яскраво виглядає, власне, на фоні інших людей, виглядає дуже милосердною. Як виявляти таких людей? Які є ознаки? Щоб ми теж не бачили там, де цього, в принципі, немає.
Так, звісно. Ну, по-перше, давайте так, у нас має бути оця презумпція невинності, так? Ми не можемо одразу всіх звинувачувати в чомусь. Я б сказала так, знати про те, що такі люди існують, це як мати у величезному такому просторній квартирі, де квартира наповнена світлом і прийняттям, маленьку таку кладовочку, в якій горить лампочка, і на ній написано «А що, якщо?». І коли у людини це є, вона просто спілкуючись з людиною, вона думає «Так, ніби все добре, але чомусь мені погано після спілкування з цією людиною. Чомусь я відчуваю себе знесиленою». Це може бути один з ознак. Щодо вашого питання насчет цих прихованих нарцисів. Так, у нас є дійсно такий поділ на відкритих та закритих. Давайте проведемо тут аналогію як екстраверти та інтроверти, так? Відкриті та закриті, тобто те, що у нас назовні і те, що всередині. І ви абсолютно праві, що дійсно ось цих прихованих їх більше. До речі, є така теорія, що відкритий, грандіозний – це навіть не просто нарцис, це нарцис і психопат, так? Антисоціал. Тобто це людина жорстока, людина без емпатії, такий соціальний хижак. Хижак під маскою людини. А нарцис прихований – це якраз такий справжній нарцис. Це людина з дуже крихким его. Це людина, в якої так зване таке, знаєте, є фальшиве «я». Тобто людина замінила своє справжнє «я». Це було сталося дуже давно. Це сталося в дитинстві. У деяких людей це може бути з народження. Є багато теорій. Але оце фальшиве «я», яке воно? Воно крихке, а також воно нереалістичне. Що ми побачимо тут? Людина не може визнати свої помилки ніколи. Навіть коли очевидно, що ця людина... Тобто це нормально іноді бути в чомусь винним. Це нормально робити, допускати помилки. Зверніть увагу, як вона сприймає критику. Ці люди, вони не виносять критику. Тобто для них критика – це завжди дорівнює атака. І вони будуть захищатися. Також ви побачите багато пасивної агресії. Як виглядає пасивна агресія? Агресія, ясно, як виглядає, так? І фізична агресія, на жаль, зрозуміла. А як же виглядає пасивна агресія? Ну, от, наприклад, ви приходите в гості до когось і вам кажуть, ой, ти так гарно виглядаєш, я тебе сьогодні навіть не впізнала. Розумієте, да? Це був комплімент, але вам одразу натякнули, що...
Двозначний дуже
так. Зазвичай ти так гарно виглядаєш. От, до речі, ви сказали двозначність. Двозначність – це прям їх улюблене. От знаєте, коли... от юристи, вони ж дуже люблять, щоб кожне слово означало те, що воно означає. Бо якщо в контракті є певна неясність, її можна витолкувати на ту чи іншу користь. От нарциси, вони дуже люблять неясність. Коли, наприклад, ви будете про щось домовлятися, і ви вже підозрюєте, що ця людина не зовсім є та, ким за кого себе видає, спробуйте мати докази, особливо якщо ви з нею працюєте, Я маю на увазі письмові. В мене є клієнти, які, зрозумівши, що їх бос, наприклад, є нарцисом, неважливо, грандіозним чи прихованим, вони постійно все роблять в письмовому вигляді. В них є лист, який підтверджує все. Вони пишуть імейл. Добрий день, ми домовилися з вами на два, будь ласка, підтвердіть. Чому? Та тому, що були ситуації, коли вони приходили на два, їм казали, що треба було
На інший час.
Mm-hmm. І довести щось неможливо, бо повертаємось до чого? Газлайтинг і неможливість визнати, що ти в чому був неправ. Чому приховані нарциси так добре виглядають на початку? Вони виглядають дуже емпатичними. Розумієте, іноді ми можемо бути заклопотаними своїми справами, і навіть коли ми любимо людину і хочемо їй допомогти, ми не завжди можемо бути найкращим слухачем, нас щось може відволікати, внутрішнє переживання. А от нарцис, він це робить так, ніби це його робота на початку. Чому він це робить? Він шукає ваші вразливості. Тому що коли він має ваші вразливості, він може ними маніпулювати. От вам простий приклад. Жінка поділилася зі своїм чоловіком, найближчою для себе людиною, тим, що її непокоїть стан її матері. Їй здається, що у її мами починаються ознаки так званої деменції, так, Альцгеймера, тобто те, що у нас часто буває з людьми похилого віку. Проходить час, і чоловік їй каже: ну, кохана, не дивно, що ти постійно забуваєш, що я тобі кажу, схоже, що в тебе те ж саме, що у твоєї мами. Ви уявляєте ступінь болю, який відчула ця людина? По-перше, коли замість того, щоб знайти якийсь компроміс, цю людину звинувачують у тому, чого вона боїться найбільше. І це ж робить людина, якій вона довіряє найбільше. Наостанок хочеться сказати, чому нам слід бути дуже обережними з такими людьми. Ці люди, вони руйнують стосунки, які ще вчора, здавалось, були вибудовані на віка. Вони приходять і вносять смуту. Вони настроюють одних людей проти інших. Вони використовують, наприклад, організацію, наприклад, церкву, не для того, щоб принести користь і собі, і іншим. Вони дивляться на все з точки зору, а що мені з цього буде і як я можу цим скористуватися. Ця людина не зупиниться не перед чим, і саме тому вона завжди буде на крок попереду. Тому що у вас є принципи, у вас є внутрішні обмеження, а в неї ні. Тому я рекомендую завжди вірити в найкраще в людях, але не забувати про, так би мовити, критичне мислення, здоровий глузд, бути на чеку, ну і хай вам Бог помагає.
Амінь. Дуже дякую. Знаєте, я думаю, що ця тема просто не вичерпана. Це дуже, насправді, така масштабна тема. Та ще дуже багато що можна з чого говорити і про маніпуляції, і взагалі, і про наші нарцисичні також риси, які можуть бути здоровими. Та? Тобто, хочу так сказати, що дехто говорить, що, і ви теж сьогодні я це почула, що ці люди, вони не можуть змінитися. Я все ж таки думаю, церква завжди дає шанс кожній людині. І ми знаємо так само з досвіду церкви, що багато людей, які такі були дуже жорстокими, і вони наверталися. Навіть фашисти, навіть нацисти наверталися. Та вже коли вже була кара перед ними, але все одно щось відбувалося. Наприклад, людина в одиночній камері переживає, там знає, що буде скоро страта після Нюрнбергського процесу, і їй попадають Євангелії, вона в тиші, не любить тиші, ніколи не любила, завжди щось було шумно біля неї, шум, гам, і тут вона має змогу, скажімо так, роздумувати, вже зустрітися з самою собою, і відбувається оце дійсно навернення, це якби зустріч з Богом та й своєю власною совістю. Тому є такі навернення в історії церкви, і в Старому Завіті про Навуходоносора також можна багато що прочитати.
Так, аби було бажання, так. Якщо з'явиться бажання, є можливість.
І
так.
Я би сказала, Божа благодать, часом діє. Та, і часом такі от негативні всякі такі речі, вже Нюрнбергський процес, ти будеш покараний. Вони йдуть на благо людині. Та. Тому передаємо таких людей, якщо, можливо, знаємо, або, можливо, будемо зустрічати, передаємо Божого милосердя, там вони є суддями. Та. Це вже прерогатива Господа Бога. Але, такі речі, можливо, все ж таки не те, що, можливо, потрібно знати, і щоб вміти також і захистити себе, і також своїх рідних від різних маніпуляцій. Дякую вам, Олено,
дуже дякую.
За
за вашу участь в цій програмі та за цю таку гарну науку, що поділилися з нами. Сподіваюся, ще вас побачити ще раз і чи не раз в цій студії.
Так, дуже дякую.
Так, я нагадаю, що це була програма «У ваших намірах», і з нами була клінічний психолог Олена Михайлюк.
Всього вам найкращого. Дуже дякую. Гарного дня.
Слава Ісусу Христу.
Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.